viss izdevās vairāk kā lieliski. Teiksim, tur tas pamatmaršruts bija interesants, bija tehniski. Tagad vairāk būvē tādus tehniskākus, jā. Pārliekšana bija ļoti interesanti, jo bija 8 dalībnieki un visi bija ļoti ātri. Ar savu konkrēto zirgu es būtu viens no lēnākajiem noteikti. Tāpēc, ka man zirgs ir tāds liels, magnējs, jā, nu viņš pēc dabas nav tik ātrs. Bieži vien tas neizdodās, jo risks ir ļoti augsts tādā ātrumā, jā. Te ir pat svarīgi uzsvērt, ka Latvija vispār ne tuvu nav jāšana sporta lielvalsts, bet šī gada sasniegumi, kad divi Latvijas jātnieki tiek uz finālu, no visas centrālās zonas tiek 3 jātnieki. Un no tiem divi ir latvieši. Ja, tas ir kaut kas maz Latvija, ka vispār ir tikai ja, daži jātnieki un tāpat viss tas kopumā ļoti liels ir. Ja.